Jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Šiandien norisi pasikalbėti apie motinystę, tėvystę ir apskritai knygos tame laike, kai esame užimti, be galo užimti, kiekviena mūsų akimirka yra atiduodama vaikams. Ar mes dar galime atrasti laiko knygai? Ir ar reikia to laiko, galbūt geriau mes praleistume tą laiką žiūrėdami televizorių ar kalbėdamiesi telefonu su draugu, o gal tiesiog leisdami sau užmigti. Šiandien kalbamės su mano kolege Jurgita Lūšaitė Kajėnienė. Ji baigusi lietuvių filologiją, darbuojasi Bernardinai LT internetinėme tinklaraštyje. Norisi Jurgitos visų pirma klausti, taigi knygos jūsų pasaulyje.
Labą dieną visiems. Juliau, labai mane pristatė kaip filologė, tai turbūt jau visiems kaip ir aišku, kad knygos man nesvetimos. Ir iš tiesų aš pati labai mėgstu skaityti, ir vyras daug skaito, ir turbūt natūralu, kad kai susilaukiam vaikų, auginam 3 dukras, mes ir joms skaitom, ir iš tikrųjų skaitom nuo pat mažumės, nuo paveikslėlių knygų, pereinam prie didesnių knygų, dabar jau 9-metė dukra pati skaito, reikia jai patarti, jinai paklausė kartais mūsų nuomonės, tai tos knygos tikrai yra svarbios mūsų gyvenime ir apskritai tikrai manau, kad skaitimas tikrai yra labai svarbi ir išlieka. Išlieka ir manau ir išliks svarbi priemonė vaikui labai įvairiopa prasme svarbi ir kaip ugdymo, ir kaip pasaulio pažinimo, ir vertybinė prasme, ir iš tikrųjų tai yra labai didelė pagalba tėvams mokant vaikus, pažindinant su pasauliu.
Na, o pačios gyvenime, ar tėvai jau nuo vaikystės parodė knygeles, ar pati turėjo jas atrasti?
Mano mama mokytoja, tai turbūt irgi daug ką pasako, bet tikrai labai gerai atsimenu, mama pasakojo, kad aš pati pradėjau dėlioti tas dėlionės, kur skiemenis reikia sujungti vienas su kitu, pradėjau pakankamai anksti skaityti ir iš tikrųjų knygas, kiek pamenu, visą laiką skaičiau ir niekada nebuvo tokios bėdos, kad o ne, reikia perskaityti knygą, prisiversti. Aišku, dabar tai jau yra pomėgis. Skaitau tai, kas man patinka, tai, kas man įdomu, apie ką pasišnekam su draugais, pasidalinam vieni su kitais. Ir aišku, dabar, kai jau turim vaikų, man labai svarbu ir labai įdomu yra ir vaikiškos knygos, nes iš tikrųjų ta situacija, kokia yra vaikų literatūroje, tai jinai yra labai įvairiopa. Knygų vaikams yra labai daug. Ir atėjęs iš tikrųjų į knygyną, gali pasimesti. Nuo ko pradėti, ką tam vaikui parekomenduoti, ką paimti, ko norime išmokyti vaiko, ką šita knyga jam gali pasakyti, tai natūraliai pradėjau domėtis ir vaikų knygomis.
Na, dar noriu paklausti, o kai kurie tėvai netgi knygas kelia į pačią aukščiausią lentyną, sako, na, išpaišys, suplėšys, ar apseilės puslapius, ką aš po to darysiu su savo prabangė ten knyga albumu kokiu nors, ar mes galime drausti vaikams vartyti knygas?
Man atrodo, vartyti tai tikrai nereiktų drausti. Nežinau, galbūt tam tikroms knygoms turi ateiti laikas. Nežinau, gal kažkokia labai rimta fotografijų albumą ar meno albumą, galbūt tikrai nelaikas duoti 2-mečiam vaikui vartyti. Bet galbūt jūs galite pavartyti kartu. ir tada ta knyga ne taip greit suplyš, bet šiaip vaikams tikrai mažų mažiausiai, ką reiktų padaryti, tai nedrausti vartyti knygas. Ir taip, aišku, kad jos kartais suplyšta, įplyšta, po to tada mes jas klijuojam, šnekamės apie tai, kad knygų tai skauda, kad nereikia plėšyti, nes paskui mes negalėsim vartyti tos knygos. Ir taip mokomės pamažu gražiai vartyti tą knygą. Aišku, nuo pirmųjų metų jinai negali būti gražiai vartoma, nes vaikas tiesiog dar to elementariai nemoka, jo pirštukai negali dar to puslapio taip gražiai perversti nuo pradžios iki galo.
Jurga, užsiminėjai, kad knygynuose iš tiesų didelė gausa knygų vaikams, mamoms, tėveliams. Mirga marga lentynos, vadovėliai leidžiami vos ne kas met, jūs tik pirkit, iš tikrųjų leidyklos netgi labai komerciškai yra suinteresuotos leisti kuo daugiau knygų vaikams. Kodėl?
Taip, iš tikrųjų teisingai pastebėjai, knygų yra išleidžiama daug ir iš tiesų, kai pradėjau domėtis vaikų literatūra, ta situacija Lietuvoj, tai pasidomėjau, sužinojau, kad per metus Lietuvoj paprastai išleidžiama apie 400 vaikiškų knygų. Tai į šitą skaičių, aišku, eina ir verstinės knygos, perleistos, eilėraščių knygos. Ir tarkim, va, dar vienas įdomus skaičius, kad lietuvių autorių tarp šitų išleidžiamų knygų mažiau nei trečdalis yra. Reiškia, dominuoja ta verstinė literatūra ir tikrai akivaizdu, kad išverčiama kartais labai tiesiogiai arba labai nemokšiškai. Ir man atrodo, kad labai svarbu kalbėtis apie tas knygas vaikams ir kad tėvai žinotų, kad jie norėtų, ieškotų tos informacijos, kuri knyga yra gera, ką iš tikrųjų šita knyga sako mano vaikui. Ir man atrodo, kad apie tai reikia kalbėti nepadrikai ir ne vieną kartą per metus, kai ateina laikas rinkti metų knygą, o kalbėti nuosekliai, ištisai, kad žmonės galėtų atsiversti, rasti tos informacijos, daugiau informacijos negu tik anotacija knygos nugarėlėje, ar ne? Nes vieną anotacijos labai dažnai neužtenka. Ir va dėl to ir Bernardinoje LT puslapį atsirado tą mėnesinę vaikiškų knygų apžvalgą, nes labai svarbu dalintis tą žinę. Ne tik aš perskaičiau gerą knygą, man jinai patiko, pasidėjau knygų lentyną ir viskas. Pasidalinkim, pasakokim savo draugams, pasakokim mokyklos, darželio, kolektyvo, tėvams, auginantiems taip pat mažus vaikus, su mokytais pasidalinkim, su auklėtais tą žinę. Ir iš tikrųjų galbūt tada nesiskūsim tiek daug, kad niekas neskaito ir niekam niekas nėra įdomu.
Na, pati esi profesionalė, iš tikrųjų sekam, skaitom pačios apžvalgas ir dabar norisi išgirsti pagrindinius raktus. Taigi, nueinu į knygyną ir kągi man daryti, kogi man ieškoti. Vienos knygos labai spalvotos, labai ryškios, kitos labai didelės, kitos minkštos, kietos, visai vartosi. O na, į kokią knygą rekomenduotumėt kaip tik nukreipti akis?
Iš tikrųjų, galbūt iš pradžių sakyčiau, kad gal reikėtų šiek tiek iš anksto pasidomėti, o ne eiti tiesiai į knygyną. Nes ne kiekviename knygyne jūs galbūt sutiksit knygų pardavėją, kuri jums galės papasakoti išsamei apie bent keletą knygų, ar ne, nes jeigu jūs nueisit į knygyną, tai aišku, jūs visų pirma patraukliausiose vietose išdėstytas knygelės, ar ne, pagal žanrus, bet aš tai vis dėlto rekomenduočiau iš pradžių šiek tiek pasidomėti, kokių tų knygų vis dėlto yra, nes jų tikrai yra labai daug įvairių ir va taip staiga nuėjus gali užgriūti pernelyg didelė lavina ir kiekio, ir informacijos, ir spalvų. Ir kiekvienas vaikas yra skirtingas. Iš pradžių gal šiek tiek reikėtų pagalvoti ir apie tą vaiką, kuriam jūs pirksite tą knygą, kas jam yra įdomu, kas jam galėtų būti įdomu. ir tada ieškoti, nes iš tikrųjų labai svarbu vaikų knygose yra ne tik tai ta perduodama žinia žodžiais, bet ir iliustracijomis, kaip ir minėjai, spalvos, paveikslėliai, jie taip pat yra labai svarbus ir man atrodo vaikų knygose jie yra ne ką mažiau svarbus negu tekstai, nes iš vis yra netgi paveikslų knygų, kur būna vos tik ne viena eilutė parašyta, o tu turi žiūrėti į paveikslą ir galvoti, ką jisai sako mano vaikui, ką aš norėčiau su juo ir su šita knyga kartu padaryti, nes taip pat priklauso nuo vaiko amžiaus. Jeigu vaikas mažas, iki 5-6 metų, sakykim, kol jis išmoksta skaityti, tai knygos dažniausiai yra su tėvais kartu vartomos, skaitomos, tai tiesiog pagalvoti, ar mes kartu skaitysim tą knygą, kada mes ją skaitysim, ar prieš miegą, ar dieną vartysim, ar galbūt mes norim kažkokią, kad tai būtų ugdomoji knyga, ar kažkokias vertybės vaikui perduoti, tai iš tikrųjų yra labai daug. Tiesiog reiktų pagalvoti, ko mums iš tikrųjų reikėtų ir ką mes norėtume su ta knyga ir su savo vaiku nuveikti.
Taip pat didelė gausa ir patarimų tėvams. Mes, krikščionys, katalikai, ieškome ir sau parankios literatūros. Ką jūs galėtumėte čia mums parekomenduoti?
Iš tikrųjų labai gerai pakreipiai temą, nes aš manau, kad labai trūksta tokių knygų, kurios būtų arti to tikro gyvenimo. Arti kasdienio gyvenimo, kuris būna iš tikrųjų visoks, kuriame būna ir niurių akimirkų, ir kasdieniškų, ir rutiniškų. Bet tarp tų kasdieniškų dalykų vis tiek mes norim atrasti to orumo žybsnių, padarumo, kažkokio skaidrumo, stebuklo. Ir mes gyvenam pasaulį iš tikrųjų, kai ir vaikai, ir tėvai iš tikrųjų auga pakankamai stipriai psichologiškai ir dvasiškai tokioj užnuodytoj aplinkoj, nes informacijos yra labai daug. Jį mus pasiekia iš televizijos, iš interneto, iš radio ir jį yra, labai dažnai joje yra daug smurto, daug to, ko mums iš tikrųjų visai nereikia, dėl to aš matau, kad labai trūksta ir norisi kalbėti apie tas knygas, kurios būtų arti to gyvenimo, kasdieniško mamos gyvenimo, šeimos gyvenimo, bet kad tai būtų ne iš aukštai kažkas nuleista, bet paprasta, aišku, kad teiktų tokios vilties, bet ir tuo pačiu, kad galėtum susitapatinti. Taip, tai yra mano gyvenimas, aš taip pat labai panašiai gyvenu ir kaip man jame atrasti to stebuklo, to džiaugsmo, to paprastumo. Tai vat tokių knygų, man atrodo, trūksta ir apie tokias knygas reikia kalbėti, kai jų atsiranda, kai jų yra išleidžiama.
Viena tokių knygų, katalikų pasaulio leidinių išleista knyga, Danielės Bin, Mano puodelis arbatos. Katalikės mamos apmąstymai. Mano puodelis arbatos, tarsi leitmotyvas, kuris taip ir neišpildomas arba išpildomas tik tada, kai jau esi visiškai pavargusi, kai visą dieną lakstei, bėgai, rūpinaisi, valiai nosi, vyliai valgyti, skalbėjai rūbus, pagodėjai įsižeidusi, nuskriausta vaiką. O sau, ar atradai laiko nors puodeliui arbatos?
Man asmeniškai, kaip trijų dukrų mamai, Danielės Bin knygos iš tikrųjų paliko labai šviesų įspūdį. Tavo minėtoj Mano puodelis arbatos ir dar viena Danielės Bin knyga Mama mamai. Jos iš tikrųjų labai arti to kasdieniško mamos gyvenimo, kuriame tarp kasdienių darbų, didelių darbų, rūpesčių, zizimų, nesibaigiančių, blykstelė iš tikrųjų mažų ir labai gražių stebuklų. Ir tai reikia juos iš tikrųjų pamatyti. Ir labai sutinku, kad tarp tų kasdienių rūpesčių, kasdienių darbų, vaikų ligų kartais galbūt šiek tiek apsiblausia tos akis, apsiblausia širdis ir jau gali kažko nepastebėti, bet labai smagiai autorė drąsina iš tikrųjų mamas, kad jūs viską žinot geriausiai, jūs esate mamos, savo vaikų mamos ir dabar tai yra svarbiausia. Ir Ji pati dabar, kaip suprantu, autorė jau yra 8 vaikučių mama, tai iš viso aš įsivaizduoju, su kokiais dideliais iššūkiais tenka namuose susidurti. Tačiau labai žaviai kviečia mane išsigąsti ir nepasiduoti blogai nuotaikai, visuomenės spaudimui ar kažkokiems netikėtumams. Ir galbūt galėčiau šiek tiek pacituoti autorę. Įžango iš tikrųjų labai mane taip užkabino ir padrasino knygos įžanga. Būsiu atvira. Posakis, kad nesėkmėmis reikia pasidalyti su kitais, privertė mane šiuose puslapiuose aprašyti ir neitin malones akimirkas. Būna momentų, kai išvargusi motina nenori nieko daugiau, kaip tik išlieti kam nors savo nepasitenkinimą. Ji prisipažįsta. Pavargau nuo mažų lipnių rankyčių, tapšnojančių man per veidą, neturiu laiko išveisti vonę ir net nesu tikra, ar iš vis noriu tai daryti. O jei kas nors dar paprašytų nupjauti apdegusią sumuštinio plutelę arba užrišti šlapę batų raištelį, aš pratrūksiu. Varginančiomis akimirkomis norime būti tikros, kad taip jaustis normalu, kad taip jaučiasi daugelis moterų ir kad mes ištversime. Per savo gyvenimą supratau, kad naudingiausios dvasinės įžvalgos ir padrasinimas ateina asmeniškai kalbantis su panašiai mąstančiomis moterimis, kurios dalyjasi savo gyvenimo patirtimi, padeda pažvelgti į sunkumus su humoru ir skatina susitelkti siekiant savo tikslų. Tikiuosi, kad ši knyga ir bus toks dalyjimas. Žinoma, pasidalyti nesėkmėmis ne vienintelis mano tikslas. Tikėjimas ir šeima man teikia didžiulį džiaugsmą. Kai stepteliu ir tai suvokiu, mano širdis prisipildo Dievo malonės gerumo. O kai tokia kukli siela patiria nesuskaičiuojamų malonių, sunku išlaikyti šį džiugesį savyje, juk džiaugsmu taip pat reikia dalytis su kitais. Ir iš tiesų, jeigu kalbėti apie mane asmeniškai, tai ne viena knygos eilutė verčia šyptelti ir susitapatinti. Taip, ir man tai buvo, ir aš taip jaučiausi, ir aš taip galvojau. Ir kiekviena eilutė toks, nu, gyvas gyvenimas kalba. Iš tikrųjų, tai knyga, kuri knygos autorės visai nemoralizuojama. Tiesiog dalyjamasi tuo, koks yra tas gyvenimas ir kad jame būna ne tik tai tamsių akimirkų, momentų skaudžių, bauginančių, bet kad jame ir yra iš tikrųjų labai daug šviesos ir į tą šviesą ir reikėtų kreipti savo mintis ir savo širdį.
Mėlėji, dabar kviečiu jūs sekundėlį atsikvėpti, pasiklausyti muzikos. Jau netrukus grįšime, tęsime toliau laidą apie motinystę, apie knygas ir šiek tiek apie Daniel Bin. Thank you. Mėlyjei Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą knygų lentynoje, kalbame apie knygas, literatūrą vaikams, tėvams, mamytėms. Šiandien didelį dėmesį norime skirti ir Katalikų pasaulio leidinių išleistoms Danielės Bin knygelėms Mano pudelis arbatos ir Mama mamai. Mūsų studijoje svečiuojasi Jurga Užaitė Kajėnienė, trijų dukryčių mama. Tęsim pokalbį apie Mano pudelį arbatos ir apie vertybės, apie svarbiausius dalykus, kuriuos norėjo perteikti autorė mums.
Kaip minėjau, knygos iš tikrųjų yra labai šviesios ir labai, sakyčiau, įkvepiančios. Aš iš tikrųjų pati turiu draugių, kurios laukiasi vaikučių ir laukiasi, sakykime, pirmą kartą, ar jau į mane kartais kreipiasi vos ne kaip į daugiausia patirties turinčią. Ką tu parekomenduotum paskaityti, kuo pasidomėti, nes sako, nueinam į knygyną ir iš tikrųjų galva apsisuka, tų knygų yra labai daug ir net taip pat šeimai tų knygų patarimų įvairiausių. Bet iš tikrųjų kartais tie patarimai būna tokie, kad vos nedarykite tik taip arba taip ir tada jūsų gyvenimas bus tikrai geras ir stebuklingas ir jame viskas gerai klostys. Arba nedarykite to ir to. Iš tikrųjų, mūsų visų gyvenimų yra labai skirtingi ir aš net ir pati kažkaip neskubu dalinti tų patarimų, kas man galbūt padėjo, patiko ar pasiteisino kitoj situacijoje, gali visai kitaip atrodyti. Bet šitose knygose iš tikrųjų labai daug yra tokio šviesumo ir atvirumo. Jose nėra sakoma darykite taip, nedarykite to, iš vis patarimų. Tiesą sakant, gal vienoje knygoje šitų buvo kažkoks vienas patarimas, kad vat, man šitai pagelbėjo, bet tik toks, o nedarykite taip arba taip. Tai dėl to iš tikrųjų tos knygos gali tiesiog praturtinti, praplėsti tavo tą įsivaizdavimą, tavo tą matymą situacijos, kasdien patiriamos situacijos šeimoje.
Na, sakai, nėra patarimų, o knygelės Mama mamai paantraštė taip ir skamba. Patarimai ir padrasinimai katalikiai motinai.
Aš vis dėlto gal labiau akcentuočiau, kad tai yra labiau padrasinimų knyga. Gal ir galim žiūrėti kai kurios situacijų išsakymus kaip į patarimą, bet autorė labai gražiai drąsina, sakydama, kad tik jūs galit geriausiai žinoti, ko reikia jūsų vaikui ir vadovautis kažkieno iš šono primestais patarimais, iš tikrųjų būtų ne visai teisinga, ne tik tai vaiko atžvilgiu, bet ir jūsų kaip šeimos atžvilgiu. Jūs esate šeima, jūs kasdien gyvenate tame savo gyvenime, jūs žinote, kaip jis sukasi, tiesiog reikia nepamiršti, pastebėti tų šviesulių ir tiesiog gyventi vienam dėl kito ir dalintis to gerumo, o ne tik užsispeisti tuose rūpešiuose, darbuose, nesibaigiančiuose konfliktuose, kai vaikų yra daug, tų konfliktų irgi yra žymiai daugiau ir tai yra normalu, bet tiesiog visa tai nėra taip svarbu. Daug svarbiau yra pati šeima, šeimos vertybės, tai, kad mes auginam vaikus, tai, kad būti mama yra labai labai svarbu ir tai neturėtų gluminti, kad aš dabar esu mama. Tai yra labai svarbu, tai yra labai didelis džiaugsmas, kad man patikėta būti mama. Ir pratesant apie tai, vat, sakykime, iš savo irgi pažįstamų mamų tarpo, pasišnekam vis tiek ir apie vaikus, ir apie tos rūpesčius, nori, nenori, kartais tema ir pasisuka apie tai, kiek čia tų vaikų, kaip čia mes auginsim juos ir kaip, ir iš tikrųjų vat, visai neseniai suglumino mane vienos draugės toks vat, pasakymas, kažkaip netyčia išėjo, kalba apie vaikus ir jis sako, žinai, aš neįsivaizduoju, kaip jūs čia tris dukras auginate, nes mes turime vieną vaiką ir mes tikrai neturėsime daugiau vaikų, nes mums tai finansiškai neįmanoma. Ir tada nori, nenori susimastai iš tikrųjų, ar vaikus auginti, tai yra tik finansinis rūpestis ir tik finansinė atsakomybė. Ir jeigu mes dar turėtume laiko, tai galbūt galėčiau dar ir paskaityti truputėlį, ką apie tai rašo Danielė Bin. Neseniai mūsų parapijoje vyko seminaras santokai besiruošiantiems sužadėtinėms. Smalsumo vedama po mišių įsukau į konferencijų salę ir ėmiau apžiūrinėti ten išdėstytus spaudinius. Knygelėje pavadinimu Finansai ir šeimos planavimas mano žvilgsnis užkliuvo už vieno teiginio. Vaikai yra brangus, buvo parašyta juodu šriftu. Autorius išvardėjo visus brangius dalykus, kuriuos tėvai privalo nupirkti savo vaikams. Suminėta viskas, nuo sauskelnių ir vežimėlio iki pianino ir mokesčio už studijas. Pagalvojau, ar tikrai norime skleisti tokį požiūrį? Materialistinė, kontraceptinė mūsų kultūra jau seniai moko jaunus žmonės į vaikus žiūrėti kaip į brangią naštą. Argi katalikiškas požiūris į šeimą ir į finansus neturėtų būti alternatyvus, tausojantis gyvybę? Mano tikėjimas ir patirtis sako, kad vaikai santokoje yra nuostabi dovana, Dievo palaima. Juk negali priklijuoti kainos ant švelnių, šiltų, ką tik pabudusio kūdikio rankyčių, kai jos apsiveja tau apie kaklą ir suspaudžia taip, lyg būtum vienintelis svarbus žmogus pasaulyje. Negali pinigai įsivertinti vaiko nekaltumo ir susižavėjimo, kai jis, matydamas tėtę žaidžiant tenisą, nuoširdžiai klausia, ar tėtis viską moka? Vaikai yra brangus? Be abejo, juos reikia maitinti, rengti, išleisti į mokslus, o visa tai kainuoja. Tačiau matydama, kaip šeimyninis gyvenimas mus pakeitė, pagalvojau, kad mudu su vyru tikriausiai gavome daugiau nei tikėjomės. Atsakomybė už vaikus verčia atsikratyti savanaudiškumo ir materialinių gėrybių troškimo.
Vaikai padaro mus tėvais. Moteris pražysta savo motinystėje. Vyras pasijunta tikru vyru, tik tai, kai sūnus ar dukra ant jo rankų jaučiasi saugi. Tai dovana mums, ne tik tai mūsų dovana jiems. Šiandien iš mūsų visuomenėje, iš mūsų reikalaujama būti gerais, netgi pačiais geriausiais. Šiandien tikriausiai lankomiausias tinklalapis tėvams kviečia būti mūsų super. Turime būti geresni už pačius geriausius, sumanesni už pačius sumaniausius ir kai aš suklumpu, kai ištinka viena ar kita bėda, aš nebesu geriausias. Ką man daryti?
Iš tiesų, ir visuomenė, ir žiniasklaida dabar mirga ir straipsnių, ir tarsi kūriamas toks mitas, toks įsivaizdavimas, kad mes turime sugebėti viską. Visur suspėti, visur nueiti, viską aplankyti, viską mokėti ir viską žinoti. Bet tai yra absurdiška iš tikrųjų ir labai, su labai smagia ironija Danielė Vien iš tikrųjų apie tai pasakoja viename mama mamai knygos skyriuje, kuris vadinasi Viską sugebanti. Jis sako, gera žinia ponios, pasirodo, jūs galite turėti viską, viskuo būti ir viską sugebėti. Jei manim netikite, pažvelkite į moterims skirtų populiarių žurnalų viršelius artimiausiame prekybos centre. Ten aptiksite straipsnių, kuriuose išsamiai pasakojama, kaip tapti geriausia pasaulyje žmona, motina, meilužė, karjeros moterimi, šeimininkė, politinė veikėja. Ir visą tai pasieksite tobulai nulakuotais nageliais ir nepraliejusi nė lašo prakaito. Žinau, kad su šia problema susiduria visos moteris, nes ir manęs dažnai klausia, turite vyrą, vaikų, darbą, namus, gyvenate dvasinį gyvenimą ir dar mokote vaikus namuose, kaip jūs visą tai sugebate? Kaip aš viską sugebu? Į šį klausimą tiesą sakant atsakyti lengva. Nesugebu. Niekas negali visko sugebėti ir nesugeba. Tai vat, iš tikrųjų taip ir yra. Aš sutinku, kad mes turim turėti drąsos savo prisipažinti, kad nu, nereikia visko sugebėti, nereikia visko mokėti, bet jeigu iš širdies ir nuoširdžiai stengsime savo šeimoje būti atvirais vaikams, atvirais vertybėms ir iš tikrųjų kalbėsimės, tai man atrodo, visko mes pasieksime ir nereikės to tobulumo. Tiesiog užteks to, ką mes turim ir kuo dalinamės.
Mėlyjei Marijos radio klausytojai, dėkojame jums, dėkojame Jurgai Lušaitei Kajieniniai, kuri šiandien dalinosi savo patirtimi ir netgi išdrįsiu pasakyti išmintimi. Šiandien mūsų rankose, mūsų lentynoje mes kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių išleistas Danielės Bin knygas Mano puodelis arbatos ir Mama mamai. Jas iš anglų kalbos išvertė Rita Foli. Daug yra knygų, daug yra patarimų, daug žinančių, kaip mes turėtume gyventi. Tačiau svarbiausia atrasti tą mūsų autentišką kalbą, atrasti savo buvimą, tikrą buvimą, ne kažkieno primestą, ne kažkieno išmokytą. Mes visą tai galime rasti tik tai tuo met, kai patys to norime. Dėkoju jums. Šiandien studijoje svečiausi Bernardina LT bendradarbė, trijų dukryčių mama Jurga Lužaitė Kajenienė. Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantienė. Thank you.
Thank you.